No niin, tervetuloa kokonaisarkkitehtuuri käytännössä -kurssin ensimmäiselle vierailuluennolle. Meillä on vieraana ystävällisesti Eetu Niemi, arkkitehtuurikonsultti Koalalta. Lupasi kertoa meille, että minkälaista on ollut töissä arkkitehtuurikonsulttina, on pikkusen taitaa sivuta myös, että minkälaista osaamista tällaisissa tehtävissä ja siellä kentällä tarvitaan. Mielenkiintoinen luento luvassa. Ja sovittiin Eetun kanssa, että jos tulee kysymyksiä, kommentteja tai muuta, niin otetaan ne sitten esityksen jälkeen. Ei tarvitse pitää silmällä virtuaaliviittauksia. Eli kiitos Eetu, kun tulit, ja ole hyvä, floor is yours.
Kiitoksia kutsusta. Ja huomenta vaan kaikille tai päivää tai milloin katsottekaan tätä. Tarkoitus tosiaan kertoa, että minkälaisia nämä hommat on käytännössä ja sitten myös, jos alkaa kiinnostamaan ala, niin että miten tänne pääsee, miten kannattaa hakeutua töihin arkkitehtuurikonsultiksi. Ja voisin itsestäni tässä vaiheessa kertoa sen verran, että tosiaan töissä Koala Oy-nimisessä firmassa. Sitä ennen Accenturella aika samantyyppisissä hommissa, eli arkkitehtuurikonsultoinnista on semmoinen ehkä 14 vuoden kokemus vähän vajaa suunnilleen. Ja tosiaan juuret on siellä Keski-Suomessa päin, eli Muuramesta kotoisin, ja Jyväskylän yliopistosta sain maisterin paperit, ja siellä Tietotekniikan tutkimusinstituutissa aikanaan oli myös töissä juurikin kokonaisarkkitehtuuriasioita tutkimassa. Tosiaan arkkitehtuurin kuvaaminen ja niin kuin arkkitehtuuriin liittyvä konsultointihan on se leipälaji, niin pitää kaiken näköisiä välineitä osata käyttää, esimerkiksi mallinnusvälineitä, ja sitten aiheeseen liittyy muutamia sertifikaatteja kanssa, mitkä on hyvä olla, niin tuossa on niistä esimerkit, mutta voidaan palata niihin tuossa lopussa vielä, jos kiinnostaa. Ja tosiaan olen kirjoittanut IT-konsultointialasta myös kirjan, se on semmoinen aika kevyt self-help-tyyppinen opus. Kannattaa tutustua. Mä mainostan sitä vielä vähän enemmän tuossa lopuksi. Koalasta lyhyesti. Vähän yli 10 vuotta ollut firma pystyssä. Aika nopeata kasvua ollut viime vuodet. Me itse asiassa tuossa syksyllä palkattiin 2 juniorikonsulttia melkeinpä niin kuin suoraan koulusta. Ja myös niin kuin liikevaihdon suhteen ollut kasvua, että paras vuosi tähän mennessä oli toi edellinen. Helsingissä Vallilassa meillä on toimisto. Itse tykkään sieltä tehdä duunia, mutta tietysti nuo etäilyt onnistuu kanssa. Ja konsultointihan on se leipälaji tietysti, mitä me tehdään, ja siinä rinnalla koulutus. Meillä on aika paljon tuolla oppia.fi-nimisen alustan kautta tätä koulutustarjontaa tuodaan sitten. Paljon myös käytännön koulutuksia arkkitehtuurista. Ja itse on tosiaan myös Koalan omistaja sen lisäksi, että on työntekijä. No sitten aiheeseen. Eli mikä konsultti on? Ihan hyvä kerrata tässä alussa. Eli tosiaan yksinkertaisesti konsulttihan on henkilö, joka myy osaamistaan ja työpanostaa asiakkaille. Ja asiakkaat nyt yleensä on organisaatioita. Voihan olla yksittäisiä henkilöitäkin, mutta yleensä arkkitehtuurin puolella on organisaatioita, joka maksaa laskun. Esimerkiksi Koalalla on niin kuin pörssiyhtiöitä, löytyy asiakaskannasta. Sitten on vähän pienempiä firmoja ja erikokoisia tunnettujakin julkisen sektorin organisaatioita. Tuolla yhdistys- ja säätiöpuolella on vähemmän asiakkaita, ainakin meillä. Ja konsultointihan on vähän semmoinen ladattu sana. Jos sitä miettii, varsinkin itselle oli silloin kun itse olin opiskelija, siihen liittyy aika paljon kaiken näköisiä vääriä oletuksia tai oletuksia, joista osa on vääriä, ja pyrin niitä tässä oikomaan tässä esityksessä. Esimerkiksi se, että niin kuin pitäisi ihan niskalimassa raataa koko ajan ja ei ehdi kotona käymään, kun on niin paljon duunia jatkuvasti. Ei se ihan niin mene täällä IT-konsultoinnin tai arkkitehtuurikonsultoinnin puolella, se on enemmän noita johdon konsulttien juttuja, no joo, sielläkin kulttuuri on tietysti muuttumassa, ei se niin paha ole enää. No sitten ehkä toinen on se, että, niinku, että pitää olla tosi kovat esiintymistaidot, että niinku lavalla vetää settiä yrityksille niin kuin rasvua, mutta ei sekään ole ihan totta. Tietysti esiintymistaidosta aina hyötyä, mutta niin kuin ei ole välttämättömyys tällä alalla, että niin kuin paljon enemmän teen itsekin muita hommia kuin pian jotain puheesityksiä. Tosiaan käytännön esimerkkejä tuossa aika paljon, minkälaiselta mun työpäivä näyttää ja niin edelleen, minkälaisia palveluita meillä on ja sitten siitä vähän vinkkejä, että miten alalle pääsee helpoiten. Ja semmoinen pointti ehkä tässä alussa hyvä sanoa, että se arkkitehtuurikonsultti, niin työnkuva voi olla aika pitkälti samanlainen kuin arkkitehdilla, joka toimii jossain organisaatiossa, julkishallinnon tai puolella tai yksityisellä sektorilla, mutta niin kuin onhan siinä erojakin sillä, että olet konsultti versus sisäinen tyyppi. Mutta niin kuin se on myös yksi harhaluulo, että konsultointi on jotenkin tosi erilainen. Mutta varsinkin IT-konsultoinnin puolella ne on aika samantyyppisiä monet niistä työtehtävistä kuin semmoisissa firmojen sisäisissä positioissa. Tuossa on sisältö, mistä ajattelin puhua. Mitä arkkitehti esimerkiksi käytännössä tekee. Sitten on muutama esimerkki toimeksianto, mitkä käyn tuossa läpi, että niin kuin avautuu vielä se, että minkä tyyppisiä ne konsultointiprojektit on. Ja sitten on siitä töihin hakeutumisesta vielä tuossa lopuksi. Ja tietysti yhteenvetoa sitten vielä ja sen jälkeen pääsette esittämään kysymyksiä. No sitten, mitäs arkkitehtuurikonsultti tekee? Tietysti piti tästä laatia kuva, koska on arkkitehtuurikonsultti. Mutta yksi iso juttu, mitä työstetään, niin erilaiset arkkitehtuurin sisällöt, eli vaikka kaaviot, matriisit, erilaiset raportit ja julkaisut. Eli tuotetaan niin kuin sitä arkkitehtuurin sisältöä, tietoarkkitehtuuria, toiminta-arkkitehtuuria, järjestelmäarkkitehtuuria, teknologia-arkkitehtuuria ja niin edelleen. Ja koalalla me jaetaan se kokonaisarkkitehtuuri ja ratkaisuarkkitehtuuri. Eli kokonaisarkkitehtuurihan on se organisaation tai ehkä voi joskus olla ekosysteeminkin niin kuin se ylätason arkkitehtuuri ja ratkaisuarkkitehtuuri on sitten yksittäisen yleensä aika IT-keskeisen ratkaisun sisältö, mutta siinäkin on se pointti, että niinku sekin kannattaa kuvata silleen kokonaisvaltaisesti, eikä pelkätään niitä teknisiä asioita, koska kyllähän jos otetaan joku uusi tota järjestelmä käyttöön, niin siinä vaaditaan esimerkiksi prosessimuutoksia. Niin sekin on semmoinen, me ainakin Koalassa lähestytään sitä silleen kokonaisvaltaisesti, että suunnilleen niinku samat arkkitehtuurin näkymät pitäisi molemmilla puolella laatia. Se on yksi olennainen juttu. No sitten enemmän semmoista konsultointityyppistä on toi työtapojen ja organisoinnin kehittäminen. Eli sitä, että miten arkkitehtuurin niin kuin toimintona ja työtapana saa organisaatiossa parhaiten käyttöön tai käyntiin sen siihen liittyvää juttua. Ja sitten ihan silleen, että miten kokonaisarkkitehtuuria kannattaa mallintaa. Siinä on se pointti, että niin kuin sen mallinnusta vaan kannattaisi olla yhtenäinen siellä organisaatiossa, ettei kaikki mallinna ihan omalla tyylillään. Eli niin kuin siihen liittyy sit ohjeistus esimerkiksi. Mallinnuskäsikirja on semmoinen tyypillinen tuotos tuolla puolella. No sitten harmaillaan toi välineet. Eli kyllähän tässä niin kuin yleensä käytetään semmoisia kuvauskantapohjaisia välineitä, eli ei sille, että kullakin on omalla läppärillä asennettuna joku visio ja sitten tallennetaan tiedostoihin kukin valkoneelleen niitä kuvauksia, vaan on sitten yhteinen paikka, jossa ne arkkitehtuurisisällöt makaa. Ja siihen on sitten erilaisia erikoissoftia, en tiedä käyttäisikö te niitä tällä kurssilla läpi, mutta siellä on sitten mallinnusvälinettä ja portfoliohallintavälinettä, että ne on ehkä ne pääkategoriat. GPR on yksi suomalainen ja Arterin ARC toinen. Onhan näitä sitten, BIS Design löytyy tuolta maailmalta ja Arista ja tämän tyyppisiä. No sitten tietysti aika paljon näitä hommia tehdään projekteissa ja hankkeissa, niin konsultit sitten osa voi myös niin kuin vetää niitä. Ja sitten yleensä tämmöisissä arkkitehtuurityyppisissä toimeksiannoissa, niin eihän siellä silleen ole mitään nimettyä projektipäällikköä, että se on kahden tai yhden henkilön projekti, niin se sille ei tarvi mitään hirveän raskasta hallintoa, niin siellä on sitten joku semmoinen vastuukonsultti, joka huolehtii niistä hallinnollisista rutiineista, jotka yritetään pitää mahdollisimman kevyinä. No sitten valmennus ja mentorointi, eli esimerkiksi oma pomo on tehnyt semmoista hommaa, että niinku seuraa, mitä vaikka asiakkaan pääarkkitehti tekee, seuraa sitä palavereissa, käy keskusteluita ja niin kuin tukee sitä ja auttaa häntä sitten kehittymään. Ja sitten toi mentorointipuoli periaatteessa aika samantyyppistä, mutta enemmän sitten keskittyy sisältöihin, että niin kuin vaikka sitä, että, niin, että miten arkkitehtuuri toiminto kannattaa käynnistää ja minkälaisista asioista siellä keskustellaan ja niin edelleen. Ja koulutus tietysti kanssa. Tietysti niin kuin perinteiset kurssit on yhden tyyppinen koulutus ja sitten meillä on koalla erilaisia valmennusohjelmia arkkitehdeille. Noi, mitkä nyt kävin läpi, niin ne on tosiaan semmoista asiakkaille tehtävää työtä, eli mistä saa pistää yleensä laskun. No koulutukset on aika kiinteällä hinnalla yleensä niin kuin perosallistuja, jos ne on avoimia. Asiakaskohtaiset on sitten niin kuin voi olla joskus tuntihinnallakin. Mutta tosiaan laskutettavaa työtä. Ja sitten jonkun verran työaikaa tulee käytettyä myös niin kuin omalle firmalle tehtäviin juttuihin, mitä ei sitten voi keltään laskuttaa, mutta toki on tietysti sit työaikaa. Myynti ja myynnin tuki, tehdään tarjouksia, pitää saada uutta keikkaa, niin kaikkea siihen liittyvää. Istutaan mahdollisten tulevien asiakkaiden kanssa palavereissa ja käydään läpi niin kuin ehdotuksia ja esitellään, mikä koala on ja tämän tyyppistä niin kuin perusjuttua, mutta tarjouksia tosiaan tehdään, se on ehkä se suuri juttu tuossa. Erilaista markkinointistyyppistä tekemistä, itse olen aika aktiivinen LinkedInissä, tuotan sinne sisältöjä, sitten koalalla on avoimia webinaareja, joskus tulee kutsuja puhumaan erilaisiin tapahtumiin, vaikka prosessipäiville tai sitten johonkin kokonaisarkkitehtuuriseminaariin, niin niihin on hyvä osallistua, että siellä pääsee verkostoitumaan ja mainostamaan kevyesti koalan palveluita. Eli sisältömarkkinoinnista puhutaan, eihän me silleen niin kuin mitään TV-mainoksia tai bussipysäkille mainoksia laiteta, että niissä kanavissa, missä meidän asiakkaat, eli yleensä arkkitehditkin, niin kuin asiakkaan arkkitehdit pyörii. Tuotteiden ja toiminnan kehitystä tietysti niin kuin pitää tehdä siinä. Toihan on aika kevyyttä, koska nämä on niin kuin oman asiantuntijuuteen perustuvia nämä palvelut tällä alalla, mutta jotain kevyttä tuotteistusta siellä voi olla. Ja sitten tietysti niin kuin sisäisen toiminnan kehitystä. Meidän prosessit on aika kevyitä, mutta niin kuin kyllä sillä aina jotain pystyy viilaamaan. Sitten tietysti tarvitaan firmaan toimitusjohtaja ja niin kuin sisäisiä koulutuksia ja niin kuin sisäistä tukea muille konsulteille, niin tämä kattaa kaiken sen. Niin kuin kaikissa firmoissa pitää olla henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon ja muut rutiinit kunnossa. Ihan samanlaista hommaa. Sen voisi myös mainita, että täällä konsultoinnissa yleensä on niin kuin kaksi tapaa organisoida ne asiakastoimeksiannot. Yksi on semmoinen konsultointiprojekti, eli konsultit vetää yleensä projektin. Ja sitten siinä on tietyt sovitut tuotokset ja niin kuin periaatteessa se konsulttifirma sit vastaa siitä, että ne asiat tulee tehtyä. Tai sitten ollaan resurssina, eli periaatteessa ihan sama kuin tai melkein sama kuin asiakkaan sisäinen arkkitehti, eli siellä niin kuin asiakkaan työnjohdon alla tehdään niitä hommia samalla lailla kuin ne asiakkaan omatkin työntekijät. Toi kannattaa huomata, että kaikki ei ole sellaista, että niin kuin konsultit tulee sisään, tekee PowerPointit, lähtee menee, vaan niin kuin välillä se on semmoista niin kuin hyvinkin jatkuvaa ja voi jatkua useita vuosia siellä samalla asiakkaalla. Tuossa on yksi esimerkki vähän ajan päästä semmoisesta toimeksiannosta. No sitten koalan palveluista lyhyesti tuosta. Nämä nyt ei ole semmoisia, joilla olisi kaikilla joku listahinta, vaan enemmän semmoisia asiakkaan tarpeisiin räätälöitäviä moni, mutta niin kuin otsikoina kertoo, että minkälaisia juttuja me tehdään. Kokonaisarkkitehtuuritoiminnan pystytys esimerkkinä, vaikka se, että asiakas on kuullut tai niin kuin keskustellut pidempäänkin, että kokonaisarkkitehtuuri on hyvä juttu ja haluaa alkaa tekemään sitä, mutta tarvii niin kuin tukea siihen, että miten se homma pistetään käyntiin siellä. Tai sitten haltuunotto, että on jo ehditty niin kuin mokaamaan se arkkitehtuuri ehkä kertaalleen, tai sitten ei saada siitä hirveästi hyötyjä nykyisellään, niin otetaan se haltuun, pistetään ne hommat kuntoon. no jatkuvana palveluna, jos haluaisi ulkoistaa kokonaisarkkitehtuurin ylläpidon konsultille, niin miksi ei? Ihan mahdollista. No resurssina toi tuli mainittua, että samanlainen arkkitehtiresurssi kuin ne asiakkaan sisäisetkin välineasioita, aika paljon ollaan niitä tehty. Asiakas haluaa valita tota arkkitehtuurivälineen. Tietysti tämä niinku liittyy myös tänne ensimmäiseen, että sinne tarvitaan se väline myös, mutta niinku joskushan tulee semmoisia välinevaihtokeissejä, että asiakas haluaa paremman arkkitehtuurivälineen, mutta valinnanvaraa tietysti on, niin ne tarvii tukea siihen. Tai sitten niinku välineen käyttöönotto, mikä vaatii sit teknisiä toimenpiteitä ja sitten tietysti koulutusta ja kaiken näköistä niinku muutakin toimintatapojen kehitystä siihen. Ja no haltuun ottaa sama juttu, että jos se väline ei toimi niin kuin toivotulla tavalla, yleensähän se riippuu niin kuin siitä organisaation toimintatavoista eikä teknisesti siitä välineestä, mitä ne voi tietysti olla huonojakin välineitä, mutta niin kuin enemmän ehkä miten sitä käytetään on se ongelmana, niin siihen tukee. No sitten tämmöisiä niin kuin pienempiä juttuja, missä mennään, puhutaan kypsyysmalleista. Meillä on tulossa semmoinen kysely, minkä voi täyttää, että saa niin kuin ilmaiseksi selvittää organisaationsa kokonaisarkkitehtuuritoiminnon kypsyystason, eli niin kuin kuinka järjestelmällistä se toiminta on sillä hetkellä, ja sitten osaamiskartoitusta, niin siihen on valmiit pohjat kanssa niin kuin arkkitehdin osaamiseen. Voi vähän katsoa, että missä mennään sit omien tyyppien osaamisen kanssa. No sitten ratkaisuarkkitehtuurit yksittäisiin projekteihin yleensä tai hankkeisiin, missä tehdään joku yleensä tietojärjestelmä. Voisi olla joku mobiiliappis. Tietysti siinä on aika paljon kirjoa, minkälaisia noita voi olla. Jotain isoja ERP-jä tai CRM-järjestelmiä on tullut vastaan. Voi olla joku portaalityyppinen niin kuin asiakkaille tarkoitettu. Tai sitten vaikka käyttäjäpääsyhallinnan ratkaisu. Sinänsä tekninen, mutta niin kuin liittyy ihan kaikkeen, niin hyvä arkkitehtuuroida. No sitten prosessikehittämistä kuvataan semmoisia työnkulkuja, olette varmaan nähnyt esimerkkeinä, semmoisia uimaratakaavioita. Semmoisia kuvataan ja sitten vähän katsotaan, että niin kuin miten niitä prosesseja voisi virtaviivaistaa. Sinänsä niin kuin osittain kuuluu arkkitehtuuriin, mutta vähän myös oma praktiikkansa sitten, kun mennään sinne prosessien kehittämispuolelle, että miten niitä parannetaan. No käyttäjähallinta itse teen tuohon liittyen paljon arkkitehtuuria, mutta tavallaan yhden tyyppinen ratkaisuarkkitehtuuri, mutta vaatii vähän erityisosaamista. Eli tarkoittaa siis sitä, että miten me hallitaan käyttäjien ja niiden käyttöoikeuksia ja sitä, että niin kuin käyttäjät pääsee vaan niihin paikkoihin, joihin niiden pitää päästä. Kehittämisen työtapojen ohjeistusta, no joo, no yleisestikin kehittämiseen liittyen, vaikka niin kuin miten me vetään läpi projekteja, niin meillä on siitä kans kokemusta tämmöisistä kaikista arkkitehtuuriin jollain tavalla liittyvistä muistakin tekemisistä. Koulutuksia joo, webinaareja on, valmennusohjelmia on, ja sitten niin kuin räätälöityjä koulutuksia saa asiakkaan tarpeisiin. Yksi esimerkki on se, että kun me suositellaan, että se kokonaisarkkitehtuurin mallinnustapa, eli niin kuin mitä asioita kuvataan ja miten ne liittyy toisiinsa, niin suositellaan, että se niin kuin suunniteltaisiin sen organisaation tarpeisiin, niin tietysti se on hyvä niin kuin kouluttaa suoraan sit sitä organisaation mallinnustapaa, eikä sanoa vaan, että no, meillä kuvataan kokonaisarkkitehtuuri Archimateillä, tai meillä noudatetaan TOGAFia, vaan silleen, että tämä se on ihan tarkalla tasolla, ja tässä on ohjeet. No niin, sitten vähän kevyempää tavaraa, eli miltä mun päivä voisi näyttää. Tämä on semmoinen aika tyypillinen. Nyt on ollut tämän vuoden puolella vähän hiljaisempaa, niin otin tuon esimerkin tuosta joulukuun puolelta. Eli itse tuun yleensä aika aikaisin toimistolle, ei ole mikään yleinen vaatimus se, että aloittaisi päivän 7:30, voi olla joillekin aika aikaista, tai se, että tulee toimistolle, ihan hyvin voi tehdä etänäkin näitä juttuja, kun kaikki asiakkaat on periaatteessa etänä, mutta mä itse tykkään tehdä hommia toimistolle, koska välillä siellä näkee kollegoita ja voi käydä lounasravintolassa ja siellä saa ilmaista kahvia ja on jumppavälineitä ja kaiken näköisiä etuja tulee tänne. No sitten tona päivänä oli työpaja aikaisin, että joskus asiakkaat tavoittaa hyvin tuolla jo kasilta, että niillä on siellä tyhjä slotti. Niin aika paljonhan tästä hommasta on semmoista, että käydään yhdessä asiakkaan kanssa niitä asioita läpi. Joskus siinä voi olla semmoista, että niin kuin mä mallinnan livenä siinä niin kuin jaetulla näytöllä vaikka jotain prosessia, ja sitä asiakkaat kommentoi sitä, kertoo, että miten se niin kuin pitää mennä. Semmoista niin kuin yhdessä työntekoa, ei sen kummempaa. Aika harvoin on semmoista, en tiedä, oletteko törmännyt jossain semmoiseen niin kuin lappuleikkiin, semmoisiin perinteisiin konsulttityöpajoihin, missä niin kuin jakaudutaan ryhmiin ja sitten tehdään jotain suunnitelmia, niin ainakin arkkitehtuurikonsultoinnin puolella näitä tämmöisiä tehdään aika vähän, että yleensä mitä me kutsutaan työpajaksi, niin se on vaan niin kuin yhdessä töiden tekemistä. No sitten palaveri loppu, olin tuossa vähän aikaa LinkedInissä sitten, ja se postasin sinne varmaan jonkinlaisen valmiiksi rustatun päivityksen jostain arkkitehtuuriasiasta varmaankin, ja sitten valmistelin webinaariesitystä varmaan seuraavalla viikolla, taisi olla mulla avoin webinaari, niin sinne piti tehdä kalvot. Sitten oli tauko. Taukoja on hyvää pitää. Mä pidän itse vähän liian vähän, mutta kannattaisi pitää varmaan kerran tunnissa melkein. Tuli teetä, lihaskuntoliikkeitä. Meillä on ollut leegojakin täällä toimistolla, millä voi sitten rakennella vähän niin kuin saa ajatukset pois siitä työnteosta. No sitten oli toisen asiakkaan kanssa työpaja. Yleensähän mulla menee silleen, että 11 pääsee jo syömään, mutta tässä meni vähän myöhemmäksi. Sitten oli toinen asiakas, jonka kanssa sitten vähän erilainen työpaja. Ja täällä oli nimenomaan sitten mallinnettiin prosessia livenä, tai mä niin kuin piirsin sen tyhjästä ja asiakkaat kertoi, että miten se meni. Kyse oli siis niin kuin nykyprosessista. No sitten lounasravintolassa rauhalliseen tahtiin. Ja sitten oli niin kuin itsenäistä arkkitehtuurikuvausten työstämistä sitten kolmannelle asiakkaalle. Me oltiin jo aikaisemmin tehty tätä hommaa, niin siinä vaan sitten jatkoin sitä kuvaamista. Ja sitten käytiin niitä niin kuin toisen konsultin kanssa läpi, eli kollegan kanssa sitten läpi niitä asioita, mitä kumpikin oli tahoillaan mallinnettu, mistä oli sovittu keskenään aikaisemmin. No sitten taas iltapäivätauko. Meillä oli hieno Lego-veturi, mitä koottiin silloin. Sen jälkeen oli laiva. En tiedä, mikä sitten sen jälkeen tulee. Ja sitten hyvä tehdä vähän liikuntaakin. Ja sitten jatkoin siinä vielä päivän loppuun noita arkkitehtuurikuvauksia sille asiakkaalle 3. Eli aika tuommoinen normipäivä. Joskus mä hengailen toimistolla niin kuin 4 asti, joskus 4:30 asti, mutta niin kuin En mä ikinä ole kauempaa käytännössä, että niin kuin loppuu se 7,5 tuntia tulee tehtyä niin kuin työtä aika usein päivässä. Joskus teen tunnin tai 1,5 tuntia siihen päälle niin kuin tunteja sisään, koska ne voi sit pitää vapaana. Sitten voisin kertoa lyhyesti, että mikä tässä hommassa on hyvää, mikä ehkä vähemmän hyvää. Toihan on niin kuin selkeä plussa, että tässä on paljon vaihtelua. Eli asiakkaat vaihtuu, toimeksiannot vaihtuu. Aika samantyyppisiä hommia tehdään, että niin kuin käynnistellään kokonaisarkkitehtuuria tai piirrellään niitä niin kuin samantyyppisiä kaavioita, mutta ainakin se sisältö on niin kuin yleensä eri siellä arkkitehtuurissa. Ja sitten pääsee tutustumaan uusiin toimialoihin välillä ja tietysti uusiin asiakkaisiin. Ei pääse tylsistymään siihen. Itse varmaan tylsistyisin, jos joutuisin niin kuin miettimään vain yhden organisaation arkkitehtuuria, jos olisin vaikka jossain virastossa pääarkkitehti tai niin kuin riviarkkitehti. Ei sopisi mulle, mutta jos tykkää tämmöisestä, niin konsultointi on ihan hyvä ala. No joo, monipuolisuus. Tietysti riippuu vähän firmasta, että kuinka paljon saa tehdä muuta kuin konsultointihommia ja kuinka paljon vaihtelua sit on niissä konsultointihommissa. Jos tulee tämmöiseen pieneen firmaan niin kuin Koala, niin pienissä firmoissa on ehkä enemmän tämmöisiä sisäisiä kehitystehtäviä, niin kuin myyntiin osallistumista tai tuotekehitystä tai markkinointia. Et isoissa firmoissahan viestintä- ja markkinointiosasto tekee paljon sitä, mitä mä teen esimerkiksi Koalalle. joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet, no aika usein tietotyössä yleensäkin, eli aika usein voi päättää, että niin kuin miten tekee sen homma ja milloin tekee sen homma, onko kotona vai toimistolla vai kahvilassa, kun hän huomioi tietoturvanäkökohdat ja sen, että tavoitteet täyttyy, mutta niin kuin aika vapaata hommaa. Jossain määrin pystyy valitsemaan sitä, että niin kuin huoliiko jonkun toimeksiannon, mutta tietysti niin kuin joskus otettava yksi tiimin puolesta ja niin kuin mentävä johonkin, joka ei vaikuta niin kiinnostavalta, mutta ehkä sekin sitten se on niin kuin parempi kuin luuleekaan. No sitten oppimismahdollisuudet. Tietysti kun tulee paljon uutta, niin pitää opetella myös paljon asioita, ja ne on niin kuin pakko oppia yleensä aika nopeastikin, kun menee uuteen toimeksiantoon, että eihän siihen, niin kuin, siihen opetteluun ei siitä kehtaa ihan hirveästi laskuttaa yleensä, että pitää sisäistää ne asiat nopeasti. Vaikka osaisi täydellisesti kaikki kokonaisarkkitehtuurimenetelmät ja välineet, niin silti pitäisi opetella ainakin uusia toimialoja välillä ja vähintään niin kuin sen asiakkaan erityispiirteet, kelle tekee niitä hommia. Että on siinä aina niin kuin pitää opetella asioita. Välillä mullekin tulee uusi arkkitehtuuriväline, aika harvoin nykyään, mutta niin kuin, viime vuonnakin tuli yksi uusi, minkä sit opetteli. Se on aina tietysti sitä helpompaa, mitä useampaa on käyttänyt. Ja sitten välillä pitää sertifikaatteja hankkia vaikka Archimateista, kun tulee uusia versioita. Archimate on siis tämä mallinnusnotaatio. Ja tämän tyyppistä. Tietysti voi käydä ihan kursseilla, jos haluaa, mutta itse tykkään enemmän siitä niin kuin työn ohessa oppimisesta ja niin kuin itse opiskelusta. Yllättävää kyllä, työkuorma pysyy yleensä aika kohtuullisena ja pystyy tekemään nämä hommat normaalin työajan puitteissa. Sille käytännössä ylitöitä ei hirveästi ole, tai työehtosopimus ei edes tunne sellaista käsitettä, vaan sitten menee vaan työaikapankkiin. Accenturella oli vähän sama juttu, että siellä niin kuin meidän yksikössä ainakaan ei pitänyt ihan niskalimassa raataa jatkuvasti, että sielläkin oli se perustyöaika, tosin 8 tuntia, 1,5 tuntia enemmän kuin mitä nykyään. Mutta työnantajissa ja rooleissa on eroja. Oli tuolla isommassa firmassa, siellä oli semmoisiakin, missä ei oli siis henkilöillä kokonaistyöaika, eikä siis periaatteessa mitään rajoja sille, että kuinka paljon ne teki tunteja, niin ne saattoi tehdä 70 tuntiakin niin kuin töitä viikossa naapuriyksikössä, kun me tehtiin se about 40. Et eroja on. No palkka tietysti. Konsultoinnissa on se etu monissa firmoissa, että vaikka haluaisi pysyä asiantuntijatehtävissä eikä edetä mihinkään niin kuin johtohommiin, niin voi saada ihan hyvää palkkaa, varsinkin jos on kokenut, mutta niin kuin sit, jos on aloittamassa juniorikonsulttina jossain firmassa, niin ei se nyt välttämättä se palkka aloittavalle arkkitehtuurikonsultille on niin kummonen verrattuna johonkin muuhun tämmöiseen entry level -hommaan. Mutta sitten niin kuin on tosiaan se mahdollisuus, että asiantuntijatehtävissäkin saat hyvän korvauksen. Ei ehkä ihan pääse tuonne verottajan kateuslistoille, mutta voi olla aika lähellä. Tietysti johtotehtävissä sitten, tai arkkitehtuurikonsultointifirman omistajana tienaa sitten paremmin. No tuolla toisella puolella epävarmuutta tietysti on, muutoksia pitää sietää. Aina tulee jotain yllättävää, niin kuin yleensä riippuen asiakkaasta. Perushaaste on se, että toimeksiantaja joutuu odottelemaan, vaikka luuli, että kaikki oli selvää, niin silti menee 2 viikkoa ennen kuin pääsee aloittamaan, ja sitten onkin taas niin kuin deadlineen kanssa saattaa olla kiire myöhemmin, kun pääsi aloittamaan myöhemmin itsestä riippumattomista syistä. Tämmöisiä tulee aina välillä aika useinkin, ja niin kuin toiset tietysti sietää tämmöisiä paremmin kuin toiset. Ja vaikka niin kuin keskimäärin työkuorma on ihan kohtuullinen, niin sitten voi tulla semmoisia lyhyitä aikoja, jolloin on aika hektistä. Esimerkiksi kun projekti pitää vaan saada maaliin, tai sitten tulee joku yllättävä homma, joka pitää vaan tehdä niin kuin tänään, jolloin joutuu sitten ehkä jäämään tunniksi pariksi niin kuin normaalin työajan jälkeen. Mutta ne on aika tommosia niin kuin ajoittaisia, että ei ole jatkuvaa. Esimerkiksi mulla oli laskutin 6 eri asiakasta tuossa ennen joulua. Ja sitten kaikilla oli tietysti jotain tuotoksia, mitä piti tehdä, niin oli aika kiire kieltämättä. Mutta sitten taas niin kuin vastapainona tämän vuoden alku on ollut paljon kevyempi. Ja just ton oppimisen sitten se toinen puoli. Että niin kuin siinä pitää olla aika tehokas siinä oppimisessa, että ei välttämättä pysty niin kuin viikkoa opiskelemaan jotain toimialaa tai jotain asiakasta, vaan se pitää hoitaa niin kuin tunnissa 2. Mutta niin kuin oppiminenhan on sinänsä oppimismahdollisuudet aika positiivinen juttu. No sitten tietysti yksi, minkä ihan käytännössä näkee etuna, tai mun mielestä se on etukonsultilla, että niin kuin pystyy pysymään erossa siitä kaikesta organisaatiotauhkasta, mitä vaikka niillä niin kuin meidän vastinpareilla siellä asiakasorganisaatiossa on, että ei ole ihan törkeästi semmoisia hallinnollisia palavereita, joihin on vaan pakko osallistua, ja ei tule ihan sairaasti sähköposteja. Että niin kuin mulla ainakin sähköpostien määrä pysyy ihan hallittavana, mutta tunnen ihmisiä, joille tulee ehkä niin kuin 10 tai joskus yli 100 sähköpostia päivässä, ja niin kuin kaikki pitää kahlata läpi ja joihinkin jopa reagoida. Että niin kuin tämä on ehkä eri lailla työllistävää kuin semmoisella organisaatiossa sisäisesti töitä tekevällä. Ja sittenhän tässä on niin kuin se epävarmuuteen kuuluu se, että välillä ei ole hommia. Itsekin olen kokenut sitä, että ei ole hirveästi laskutettavaa vaikka niin kuin kuukaudessa tai 1,5 kuukaudessa. Ja se voi niin kuin olla semmoista ettei hirveästi niin kuin nappaa eikä motivoi, mutta niin kuin kuuluu tähän duuniin. Kyllä se toimeksianto sieltä sitten tulee. Joskushan toi on isoissakin firmoissa niiden aloittavien henkilöiden ongelma, että niin kuin joutuu odottaa ekaa projektia 1 tai 2 ja katsoa sitten vaikka Netflixiä joka päivä, jos ei ole mitään muuta hommaa annettu, mutta välillä näitä sattuu. Tietysti johonkin pitää se rajaa sitten vetää, että jos ei projektia kuulu, niin lähtee sitten vaikka menee. No sitten esimerkki toimeksiantoja. Tuossa on aika tyypillinen esimerkki siitä, että minkälaiselta voisi näyttää tuommoinen kokonaisarkkitehtuurin käynnistämiskeissi. Aika tuore projekti tehtiin tuossa viime vuoden loppupuolella. Sote-ala-organisaatio oli kyseessä yksityisen puolen. 4 kuukautta about meni. Tein sen mun pomon kanssa. Osa-aikaisesti molemmat oltiin siinä. Ja asiakas oli tosiaan aloittamassa kokonaisarkkitehtuurityötä, ja sitten tarvittiin perusohjeet arkkitehdeille ja niinku semmoista sparrausta, että niinku saadaan tarvittavat asiat sovittua, että se kokonaisarkkitehtuuri sitten toivottavasti lähtee siitä käyntiin. Ja tuossa on lyhyesti ne tuotokset, mitä tehtiin. Tässä oli siis tuotoksina periaatteessa kaikki oli PowerPointia, mutta tuohon mallinnuskäsikirjaan kuului sitten semmoisia esimerkkisisältöjä, että niin kuin, joista osa oli ihan melkeinpä valmiitakin kokonaisarkkitehtuurisisältöjä sille organisaatiolle. Mutta tosiaan niin kuin, kuvaus siitä, missä mennään ja mihin kannattaisi jatkossa keskittyä, miltä se näyttää sitten se kokonaisarkkitehtuuriorganisaatio, mitkä ne arkkitehtien roolit on ja niiden työnkuvat, no miten mallinnetaan, miltä se kokonaisarkkitehtuuri näyttää niin kuin sisältömielessä ja sitten tietysti etenemissuunnitelmaa, alustava pohja, että miten edetään. No sitten tämmöinen ratkaisuarkkitehtuuriesimerkki. Tosi hyvä esimerkki itse asiassa tämmöisestä niin kuin laajasta ja aika monimutkaisesta järjestelmähankkeesta, jossa niin kuin arkkitehtuurista on hyötyä. Asiakas on tätä niin kuin julkisestikin kehunut, mutta en silti sano asiakkaan nimeä, mutta periaatteessa niin kuin julkishallintoon kuuluva organisaatio. Tätähän arkkitehtuuroitiin kauan ja arkkitehtuuroidaan edelleen, että aloitettiin tuossa viime vuoden alussa. Ja meitä oli siinä parhaimmillaan 3 konsulttia kiinni osa-aikaisesti ja yksi jatkaa nyt sen jälkeen, kun siihen hankkeeseen oli valittu se toimittaja. Mutta tosiaan tausta on se, että tuli EU-sääntelyä, joka pitää täyttää tämmöisellä aika monimutkaisella ja laajalla tietojärjestelmällä, jolla on ihan törkeästi integraatioita ja käyttäjäryhmiä. Ja sitten siitä niin kuin tarvitaan semmoinen selkeä dokumentaatio, joka kuvaa, että mistä oikeasti on kyse ja miten semmoinen homma voisi niin kuin toimia, että pystytään kilpailuttamaan järkevästi se järjestelmätoteutus. Että niin kuin kun puhutaan monimutkaisesta järjestelmästä, niin sehän, jos ei ole kuvattu sitä tarvetta selkeästi, niin siinä ajaudutaan ongelmiin. Näitähän on julkisuudessakin retosteltu tämmöisiä epäonnistuneita projekteja, ja yksi syy niihin on just se, että ei tiedä mitä halutaan, tai sitten ne tarpeet muuttuu siinä matkalla. Ja yksi tietysti toimi niin kuin sit siinä niin kuin tarjouspyynnön liitteenä toi arkkitehtuurimatsku, mutta sitten jatkossa vielä meiltä yksi tyyppi jatkaa siinä niin kuin valvomassa ja tukemassa sitä asiakkaan valitsemaa toimittajaa. Että se homma tulee tehtyä se arkkitehtuurin mukaisesti, ja tietysti jos jotain pitää muuttaa arkkitehtuurissa, niin sitten muutetaan. Ja laadittiin semmoisia niin kuin aika karkean tason arkkitehtuurikuvauksia tietojärjestelmät teknologian näkökulmasta, ja sitten niin kuin mentiin välillä ihan työn kulkukuvauksiinkin, eli semmoisia uimaratoja tietyistä prosesseista. Semmoisista niin kuin keskityttiin ehkä semmoisiin alueisiin, mitkä oli vaikeita ja monimutkaisia noissa tarkemmissa kuvauksissa. No sitten tämmöinen resurssityyppinen toimeksianto, missä itse olin 3 vuotta, tunnettu julkishallinnon organisaatio, yksi virasto siis, ja meitä oli Koalasta siellä 1-3 tyyppiä. Itse olin melkein täyspäiväisenä koko ajan siellä. Ja lähti ihan siitä, että mun pomo sparras asiakkaan pääarkkitehtiä, ja sittenhän kun se homma alkoi toimimaan siellä arkkitehtuuri niin kuin työtapana myös projekteissa ja IT-puolella, niin sittenhän tuli tarvetta kuvata vähän kaiken näköisiä juttuja, niin sitten meiltä saatiin ihan mallintajia sille, eli itsekin mallinsin moneen projektiin, yleensä oli IT-projekteja, niin ratkaisuarkkitehtuurikuvaukset karkealla tasolla. Ja sitten siinä oli myös tuommoinen arkkitehtuurivälineen vaihtokeissi tuli sitten siinä about puolessa välissä. Että valittiin, kilpailutettiin ja otettiin käyttöön se uusi väline ja siirrettiin ne kaikki vanhat kuvaukset sinne. Tai ei kaikkia, mutta parhaat. Ja erilaisia tuotoksiahan siinä syntyi. Se arkkitehtuurisisällöt oli tietysti yksi juttu, niin kuin projektien ja hankkeiden ne ratkaisukuvaukset, sitten kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset, kohdearkkitehtuuri, eli tarkoittain niin kuin tiettyjen toimialojen semmoisia prosessia, järjestelmäkuvauksia, jotka oli vähän tarkemmalla tasolla kuin nuo kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Ja sitten ihan semmoista vieritukea asiakkaan arkkitehdeille ja toi välinejuttu. Ja tietysti siinä alussa oli sitten se, että saatiin niin kuin se kokonaisarkkitehtuuritoiminta käyntiin. Ja sitten siellä perustettiin tämmöinen kokonaisarkkitehtuuritiimi, niin sen tukemiseen liittyviä tehtäviä oli siinä alussa aika paljon. Itse oli sen tiimin sihteerinä aika usein. Se oli myös semmoisia niin kuin jatkuvia tehtäviä. Ja mehän oltiin niin kuin luotettuja jäseniä siinä asiakkaan arkkitehtuuritiimissä, eli aika lähellä sitä, kun oltaisiin oltu töissä siellä virastossa. Tai oikeastaan niin kuin saatiin parhaat palat sieltä, että vältettiin kaikki se organisaatiotauhka, mihin niiden sisäisten pitää osallistua. Saatiin keskittyä siihen arkkitehtuurihommaan, mutta kuitenkin saatiin juoda kahvia ja käydä asiakkaan kesäjuhlissa ja niin edelleen. Tämmöisiäkin voi tulla joskus tämmöisiä melkeinpä elinkautisia. No sitten, miten alalle pääsee töihin? Eli aluksi tietysti hyvä vähän miettiä, että niin kuin missä mennään, mitkä omat vahvuudet ja myös heikkoudet on. Näyttää ehkä pelottavalta listalta nämä tässä, mutta tietysti kannattaa niin kuin sisäistää se, että kaikilla on omat vahvuutensa. Kaikki ei ole kaikkea tätä, mitä mä oon tähän kirjoittanut. Ja sitten toi vasen puoli on tärkeämpi kuin toi oikea puoli. Että tämän oikea puoli, eli niin kuin osaamisen ja kokemuksen saa kyllä niin kuin siinä, kun tekee niitä hommia, mutta henkilökohtaiset ominaisuudet pitää niin kuin aika moninoista täyttyä, että kannattaa tulla edes alalle hommiin. Esimerkiksi Koalallahan meillä on myös sille, että kaikilla on vähän niin kuin omat erityisosaamisensa, että yksi kouluttaa enemmän ja tekee ehkä semmoista systeemityötyyppistä juttua, prosessimallinnusta ja tietomallinnusta tarkalla tasolla. Yksi sitten niin kuin sparraa arkkitehtejä osa niin kuin on keskittynyt siihen, että tukee näissä kokonaisarkkitehtuurin käynnistämiskeisseissä, yksi osaa teknologioita paremmin kuin muut ja niin edelleen. Et täälläkin voi erikoistua niin kuin sitten edelleen. Mutta jos käy noin lyhyesti läpi noista ominaisuuksista, niin yksi tietysti se, että arkkitehtuurikonsultin pitää tehdä niin kuin sitä arkkitehtuuria, eli täällä ei pärjää sillä, että vaan vähän koordinoi tai keskustelee tai istuu palavereissa, vaan pitää aika paljon tehdä semmoista hands-on-juttua. Ja sitten myös se, että niin kuin on itse vastuussa siitä, että työt tulee valmiiksi, eli aika paljon pitää niin kuin osata draivata itteensä ja välillä muitakin. Mutta nimenomaan vastuunkantokyky on aika olennaista. Se asiakashan maksaa yleensä niin kuin ihan kohtuullisesti siitä sun osaamisesta ja työajasta, niin kyllähän ne hommat pitää saada valmiiksi. Proaktiivisuus, ei saa jäädä vaan odottelemaan sitä, että joku antaa käskyjä, vaan ajaa niin kuin itteensä muita konsultteja, aika usein myös asiakasta eteenpäin ja vielä silleen kohteliaasti. Se on välillä aika haastavaa. No sitten toi mainittu epävarmuuden ja muutosten sietokyky, joustavuutta vaaditaan, että joskus sun vaan pitää niin kuin olla se 2 tuntia tai tunti niin kuin pidempään töissä, tai joskus tehdään ehkä viikkokin vähän enemmän töitä, mutta se vaan pitää saada tehtyä se homma sitten. Mutta se ei kuitenkaan ole jatkuvasti se tilanne semmoinen. Ja sitten just se, että niin kuin useita rautoja tulessa, että no isoissa firmoissa yleensä voi olla niin, että on vain yksi projekti kerrallaan, mutta pienemmissä firmoissa, niin kuin Koalassa on huomannut, että mulla parhaimmillaan tai pahimmillaan on laskuttanut just sitä 6 asiakasta kuukaudessa, että niin kuin, ehkä jos olisi vähän vanhempi, niin saattaisi olla ongelmia siinä, että ketä te olittekaan ja mitäs me täällä tehtiinkään, että pitää niin kuin kirjaa siitä, että mitä just silloin on tekemässä ja niin kuin mikä se tilanne on niillä eri asiakkailla esimerkiksi. No, oppimishalu, joo, totta kai, koska oppimisvaatimukset on aika kovat. Tiimipelaaja, pienessäkin firmoissa sitä konsultointia aika harvoin tehdään ihan täysin yksin. Olen ollut joissain projekteissa, joissa olen niin kuin ainoa resurssi, mutta kyllä mä aina pyön tukea muilta silloin, kun mä sitä tarvin. Ja aika usein on silleen, että vaikka joku arkkitehtuuri tehdään yhdessä, niin kuin yhden tai kahden muun konsultin kanssa. Joskus tehdään yhteistyötä muiden konsulttien kanssa tai siis muista taloista, konsultointitaloista tulevien ihmisten kanssa tai sitten asiakkaiden arkkitehtien kanssa. Ihan semmoista päivittäistä yhteistyötä, niin tiimiasennetta tarvitaan ja sitten tämähän on palveluammatti. Eli niin kuin semmoista palveluasennetta, että ei niin kuin suhtauduta nihkeästi siihen asiakkaaseen, vaan niin kuin, että he saa niin kuin hyvän palvelukokemuksen. Olennainen puoli kanssa. No sitten tuolla osaamispuolella arkkitehtuurin kuvaaminen tietysti ydintä, eli pitää osata mallintaa, tuottaa niitä arkkitehtuurisisältöjä. Ja sitten siihen tietysti liittyy se, että niinku osataan ne kuvausnotaatiot, osataan käyttää niitä oikein, osataan menetelmät ainakin jollain tasolla, osataan käyttää niitä arkkitehtuurivälineitä oikein. Tälle puolelle on niitä sertifiointeja ja koulutuksia niin kuin eniten tarjolla. Tietysti sieltä kannattaa ne parhaat palat poimia. Se on tosi noloa, jos konsultti ei osaa vaikka mallintaa Archimate-notaatiolla oikein. Semmoisiinkin olen törmännyt, että niin kuin se nyt on se minimitaso, että tehdään standardin mukaisesti niitä hommia. Eikä vaan lätkitä sinne niin kuin jotain laatikoita ja jotain viivoja. Kirjoittamis- ja dokumentointitaidot. Aika paljon tehdään kirjallisia tuotoksia. Olennainen juttu niin kun lähtee ihan siitä tätä oikein kirjoituksesta. Oppimistaidot, joo, tälläkin puolella. Pitää tehdä aika tehokkaasti niitä juttuja. Tietysti jotkut voi hyödyntää siellä mindmappeja ja tämän tyyppisiä. Itse teen ihan perusmuistiinpanot yleensä vähän kaikesta, että niihin pääsee sitten palaamaan ja palauttelee mieleen juttuja, mistä keskusteltiin vaikka viimeksi. No, oman työn organisointitaidot ihan ydintä, pakko osata, varsinkin silloin, jossa useampia toimeksiantoja meneillään. Siellä on tietysti myös sitten teknisiä välineitä, mitä voi hyödyntää. Itse käytän aika pitkälti vaan kalenteria ja muistiinpanovälineitä. projektitaitoja, tietysti paljon kaiken näköistä, miten tehdään yhteistyötä, viestintää, raportointia, organisointia. Osataan käyttää työvälineitä, niin kuin vaikka Jiraa ja Confluencea ja Microsoftin toimisto-ohjelmistoja. Työpajojen vetäminen ja haastattelu. Ei nyt mitään superosaamista tarvita tuollakaan puolella, että yleensä se on vain semmoista yhdessä asioiden tekemistä. Lähinnä semmoista draivaamista, että katsotaan, että niin kuin meillä on joku tavoite kaikille palavereille ja niin kuin saadaan sieltä vaikka se tarvittava tieto, mikä on suunniteltukin, että pitäisi saada. No esiintymistaito on ihan hyvä olla niin kuin jollain tasolla, varsinkin jos käy ulkopuolella puhumassa, miten kokonaisarkkitehtuuria kannattaa tehdä. Ja sitten tämmöisiä niin kuin tukijuttuja, myynti, koulutus, valmennus, johtaminen, kaikkiin liittyy omat taitonsa, mutta niin kuin ei vaadita kaikilta. No sitten vähän tarkemmin tuosta omasta työhistoriasta. Ehkä täältä nousee muutamia semmoisia pointteja, että miten mä oon niin kuin ajautunut tai hakeutunut arkkitehtuurikonsultiksi. Mutta lähtien ihan tuosta, mä siis aloitin opinnot Jyväskylän yliopistossa 2001 syksyllä. En saanut oikein missään vaiheessa oman alan kesätöitä tai muutakaan töitä niin kuin opiskeluaikana, joten siellä oli sitten niin kuin sanomalehden jakohommia aamuyöstä, oma kurssi Muuramen lukiossa, puhelinmyyntiä välillä niin kuin ihan opintojen aikana, ei pelkästään kesällä, ja sitten tämä loistava projektikurssi, en tiedä onko teillä edelleen se siellä, mutta niin kuin tosi hyvä. Täällähän me tehtiin semmoinen aika IT-konsultointityyppinen toimeksianto Metso Drivesille. Ja sitten puhelinmyynti nyt on mitä on, ei välttämättä mun niin kuin unelmaduuni, mutta sain sieltä sitten ton pro-gradutyön aiheen Teliasoneralta. Se oli aika perinteinen tämmöinen CRM-tyyppisen järjestelmän käyttöönotto, ja tein siitä sitten semmoisen, että miten meni tyyppisen kyselyn käyttäjille. Ja kandiksi valmistuin 2005, just ennen opiskelijavaihtoa. Tosi hyvä kokemus. Tein siellä 3 kurssiakin jopa, mistä piti sitten vähän noppia odotella, että niin kuin toi valmistuminen sinänsä sitten viivästyi sinne 2006 keväälle. Jouduin olemaan Jyväskylän yliopistossa ihan minimipalkalla ne ensimmäiset kuukaudet. Täällä sammu näköjään valot. Suosittelen vaihtoa, hyvää kansainvälistä kokemusta. Ja sitten tosiaan oli tämä Titussa, Tietotekniikan tutkimusinstituutissa, toi aluksi tutkijana ja sitten niinku loppuvaiheessa projektipäällikkönä, kun vanha projektipäällikkö lähti menee, niin semmoinen vähän yli 2 vuoden projekti. Se oli mennyt muistaakseni vuoden ennen kuin mä tulin sinne, ja niinku periaatteessa ensimmäinen oma alan työpaikka, mihin sitten menin duuniin. Titussahan se toimintamalli oli se, että rahoitus tuli ulkopuolelta, eli siihen aikaan oli Tekes ja sitten niin kuin yhteistyöyrityksiä, joihin kuului esimerkiksi IBM ja OP ja Elisa, muistaakseni, niin sinne heidän kanssa sitten tehtiin tämmöinen AISA-niminen projekti. Löytyy itse asiassa kirjastosta noi lopputuotokset, jos kiinnostaa. Ja kokonaisen ohjelmistoarkkitehtuurin laadunhallinta, eli niin kuin teoriassa aika hyvin opin niin kuin noita arkkitehtuuriasioita tuossa ton duunin aikana. Mutta tietysti aika erilaista se näiden asioiden tekeminen siellä yliopistossa kuin sitten arkkitehtinä tai varsinkin konsulttina. No olisin saanut jatkopaikan, niin kuin, siis aloitin täällä silleen hitaasti tekemään väitöskirjaa, muistaakseni jo ihan 2006, koska se oli vaan tapana siellä Titussa. Ei pystynyt välttämäänkään, mutta sitten hain tota paikkaa ja olisin sen saanut tuossa välissä, mutta se palkka vaikutti niin huonolta, ihan suoraan sanoen huonolta, niin päätin sitten lähteä Helsinkiin Accenturelle konsultiksi. Pistin hakemusta sisään pelkästään Accenturelle, ja se oikeastaan johtui siitä, että mä olin ollut semmoisessa Jyväskylä-lähtöisten Accenturelle just tulleiden konsulttien pitämässä tilaisuudessa. Se oli semmoinen hauska saunailta, niin sieltä jäi hyvät muistot firmasta. Niin hain sitten pelkästään sinne ja varmaan aika paljon auttoi se, että mä tiesin noi asiat jo teoriassa ja olin niin kuin toiminut periaatteessa asiakasyritysten kanssa tuossa tutkijan duunissa, niin pääsin suoraan sisään konsultiksi ja olin siellä sitten sen 5 vuotta vähän vajaa ja sain sieltä sitten niin kuin uuden osaamisalueen, eli tuon käyttäjäpääsyhallinnan kylmiltään pariin ihan projektiin ja sieltä sitten opin uusia juttuja paljonkin. Saanut sitten Koalankin aikana tehtyä niitä hommia. Koalassa tosiaan sitten Accenturella tuli YT:t ja muuta ikävää ja sitten tuntui, että kaikki kollegat katsoivat siitä ympäriltä ja niin kuin vaikutti siltä, että ei pysty tekemään niin kuin just niitä arkkitehtuurihommia, mitkä itseä kiinnosti enemmän ehkä muuta, niin sitten sopivasti siihen vanha asiakkaan edustaja kysyi, että meillä on tämmöinen firma, että haluatko tulla tänne, aloitetaanko keskustelut, sanoin, että kiinnostaa ja siitähän se sitten lähti. Siirryin Koalaan töihin ja sillä uralla edelleen samantyyppisiä hommia, mutta siihen tosiaan on tullut paljon näitä sisäisiä juttuja niin kuin lisäksi, mitä Accenturella en hirveästi tehnyt, osallistuin joihinkin tarjouksiin, mutta Koalla sitten paljon enemmän markkinointia ja muuta. Ja sitten vihdoin sain tohtorin paperitkin tuossa 2016, että siinä oli koko ajan semmoista vähän niin kuin artikkelin kirjoittamista ja lähettelyä tuossa välillä. Mä olin datan saanut kerättyä silloin 2011 tai 10 yhdeltä konsultointiasiakkaalta haastatteluin, niin sitten vaan kirjoitti siitä datasta kasa-artikkeleita ja ne prosessit oli tosi pitkiä, niin toi valmistuminen sitten jäi ja otin siihen sitten muutaman kuukauden opintovapaata, että sain ne artikkelit kasaan ja sitten myöhemmin pari viikkoa työaikaa siihen, että sai sen niin kuin runko-osan kirjoitettua väitöskirjaan. Semmoista. Tuosta voi tosiaan kysyä tuossa myöhemminkin lisää. Ja mitä vinkkejä mä niin kuin tuosta omasta taustassa tai muuten niin kuin haluaisin antaa. Niin tietysti aina se vähän niin kuin kaikissa duuneissa, että ihan hyvä, jos on jotain tämmöistä yhdistysjuttua taustalla, jotain niin kuin opiskelijajärjestön vastuutehtävistä vaikka jotain ja mitä vaan kansainvälistä kokemusta vaikka opiskelijavaihdosta, niin ainahan ne on plussaa, jos on vaikka järjestänyt tapahtumia tai organisoinut ihmisiä, jotka ei saa siitä edes mitään palkkaa, niin kyllä se kertoo teistä aika paljon, jos osaatte sitä tehdä. Itsehän harrastin aikanaan larppausta ja meillä oli larppausyhdistys, siis live-roolipeliyhdistys Muuramessa, niin olin siinä aktiivi. En tiedä, vaikuttiko noihin töitten saantiin, tai ensimmäisissä työpaikoissa mainitakin sen, mutta en sitten enää myöhemmin. Tietysti niin kuin monet varmaan harrastaa koodausta huvikseen, niin sekin on aika olennainen juttu. Tietysti kannattaa olla jotkut esimerkit sitten tarjolla netissä niistä omista tuotoksista. Toi on jotain todisteita siitä. Jos vaan saa, niin konsultoinnista ja arkkitehtuurista hyvä saada jo opiskeluaikana kokemusta. Tietysti voi olla vähän niin kuin haastavaakin välillä, mutta kaikki kurssit on hyödyllisiä. Projektityökurssilla voi tehdä ehkä arkkitehtuuriduunia tai IT-konsultointityyppistä duunia. Kesätöissä voi olla jotain sen tyyppistä. Ehkä voi perustaa oman firman, mutta sitten pitää olla myös valmis pistää se laatikkoon siksi aikaa, kun on jossain muualla töissä yleensä. Tietysti tutkimusasiat niin kuin itselle ja sitten opettaminen kanssa hyvää kokemusta liittyy konsultointiin aika paljon. Ja sitten jos on tehnyt tämmöistä, mitä kutsuttiin ennen systeemityöksi, nykyään ehkä niin kuin sitten business-analyys-tyyppisiä hommia, niin kuin vaatimusmäärittelyä tai prosessikuvaamista tai tietomallinnusta, niin toihan liittyy aika paljon arkkitehtuuriinkin. Monet koalla tekee noitakin juttuja, niin olennaista taustakokemusta. Ja sittenhän työhakuun liittyen aika paljon tapahtuu nykyään LinkedInissä, niin kannattaa olla aktiivinen siellä jo opiskeluaikana. Meillä kun koalla tehtiin rekryä, eli rekryttiin 2 junioriarkkitehtiä, niin huomattiin, että todella vaikea tavoittaa sitä niin kuin kohta valmistuvassa olevaa kohderyhmää LinkedInin kautta, että ei sieltä vaan tullut yhtään kontakteja, niin kannattaa olla siellä kasvattaa verkostoa silleen niin kuin sopivasti ja niin kuin linkkautuu vaikka aluksi mun kanssa ja sitten seurailee sopivia yrityksiä siellä tietysti, niin sitten saa ekojen joukossa tiedon niistä paikoista. Ja voi ihan vapaasti kysyä apua sitten myös verkostolta, sitäkin on nähnyt tuolla tätä omassa uutisvirrassa sen tyyppisiä juttuja, jotka on saanut työn ihan vaan niin kuin kyselemällä siellä avoimesti. No sitten kun miettii, että minkälaiseen firmaan kannattaa mennä, niin suuressa konsultointifirmassa oppii aika hyvin perusteet siitä, mitä konsultointi on ja minkälaisia hommia niin kuin IT-alalla tehdään. Koko sen elinkaaren niin kuin määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus niin edelleen. Niin kuin noista perus IT-projekteista ja sitten voi tehdä semmoista enemmän johdon konsultointityyppistäkin siellä ja, tai sitten tämmöistä IT-konsultointijuttua tai arkkitehtuurijuttua. Mutta sitten se, että saako siellä tehdä arkkitehtuurihommia, niin se riippuu taas siitä, että vähän minkälainen positio se on, mitä se firma tekee, minkälaisia projekteja on tarjolla. Et joissain firmoissahan arkkitehdihommat on vaan kokeneille. Mutta sitten jos firma on vaikka erikoistunut kokonaisarkkitehtuuriin niin kuin Koala, niin totta kai meillä kaikki tekee niitä hommia. Mutta jos on sitten taas tämmöinen niin kuin IT-ratkaisuja toteuttava firma, niin voi olla, että arkkitehdit on niitä kokeneimpia tyyppejä, varsinkin kokonaisarkkitehdit. Itse suosittelisin ehkä sitä, että menee johonkin tämmöiseen nimekkääseen firmaan. Itsellä se oli Accenture. Vuodeksi pariksi tai niin kauan kuin jaksaa olla siellä ja kiinnostaa, niin saa ihan hyvän merkinnän CV:he, kaikki, tai niin kuin alalla ainakin kaikki tietää sen nimen, hyvä olla semmoinen ja sen jälkeen voi sitten olla niin kuin enemmän vapausastetta siinä, että mihin sitten seuraavaksi. No sitten tietysti kannattaa miettiä myös näitä vähemmän tunnettuja, että ei keskitä hakua vaan niihin, mitkä on jossain Universum Surveyssä mukana, ne kaikkein tunnetuimmat firmat, jotka palkkaa vasta valmistuneita, vaan sitten katsoo, että onko tämmöisiä erikoistuneempia firmoja, niin kuin Koala, vink vink, jotka sitten tekee arkkitehtuurikonsultointia. Toki on muitakin, mutta ei hirveän paljon, että ainakaan Suomessa. Ja itse tekisin silleen, että etsisin tietoa, ketkä voisivat olla sopivia, mitkä työnantajat, mitkä avoimet paikat. Sitten priorisoisin ne, etsin tietoa netistä, kyselisin kavereilta, LinkedInistä niin edelleen. Tietysti pitää vähän tietää, mitä haluaa, ennen kuin et ne pystyy priorisoimaan. Ja sitten hakee yhdestä organisaatiosta kerrallaan niitä hommia. Koska ei silleen, että saman hakemuksen copy-pastaa 10 tai 20, koska ei niistä hakemuksista tule silleen hyviä. Ja sitä paitsi säästää aikaa, kun ottaa se yhden keissin kerrallaan. Tietysti jos sitten ei niin kuin tärppää heti, niin siinä voi mennä aikaa, mutta jos se aloittaa reilusti ennen valmistumista vaikka sen työhaun, niin sit se ei ole niin suuri menetys siinä, vaikka menisikin useampi kuukausi. Eli semmoisia niin kuin täsmähakuja ennemmin kuin silleen, että niin kuin siitä hakemuksesta näkyy, että mikä vaan kelpaa. No sitten päästiin jo yhteenvetoon. Eli monipuolisia hommiahan nämä on, mutta varsinkin aloittelijoille aika haastavia, joskus kokeneemmillekin haastavia. Muutoksia riittää, ylläreitä tulee, on sitä epävarmuutta, jopa siitä, että niin kuin onko sulla toimeksiantoa seuraavalle kuukaudelle. Välillä voi käydä niinkin. Mutta sitten kuitenkin työmäärä ja työajat on yleensä inhimilliset. Tietysti riippuen siitä, missä on töissä ja mikä se oma rooli on, minkälainen kulttuuri siinä firmassa on. Ja sitten jos työn sisällöstä niin kun haluaa tiivistää, niin tosiaan kuvataan niitä arkkitehtuurin sisältöjä, usein ne on kaavoita, tai sitten kehitetään arkkitehtuuriin liittyviä työtapoja tai välineitä, koulutetaan ja valmennetaan. Ja sitten on niitä sisäisiä tehtäviä, niin kuin myynnin tuki ja tuotekehitys ja sisältömarkkinointi. Ja voi hakea suoraan yliopistosta, meillekin on päässyt kaksi henkilöä suoraan yliopistosta. Tietysti heillä oli työkokemusta siitä niin kuin opiskeluiden ajalta, mikä nykyään on aika semmoinen minimivaatimus varmaan, niin kuin että on tehnyt jotain hommia. Mutta ei ole oikein yhtä oikeaa taustaa. Et meilläkin on vähän niin kuin kaikenlaisia tutkintoja työntekijöillä. Toki aika moni on maisteri, että kannattaa paperit ottaa ulos ennen kuin keskittyy siihen työntekoon oikein täysillä. Mutta vaatimukset IT-konsultointialalla tai arkkitehtuurikonsulttina aloittaville ei ole ihan mahdottomia. Et siinä pystyy aika hyvin oppimaan alussa ne asiat ja valmennusohjelmia tarjotaan ja koulutusta uusille työntekijöille, että se on niin kuin mahdoton kynnys. Ja itse antaisin ehkä semmoisen vinkin, että jos tuntuu, että toi konsultointi on niin kuin omempi homma kuin se, että olisi sisäisenä arkkitehtinä jossain firmassa, niin voit mennä suoraan konsultiksi, että ei tarvi käydä eka niin kuin tekemään niitä hommia niin kuin sisäisenä arkkitehtinä. Aika monessa organisaatiossa noin tehdään kuitenkin väärin, tai niin kuin se on paljon rajoittuneempaa se arkkitehtuurihommien kirjo, mitä ne tekee siellä. Et ehkä jos arkkitehtuuri erikoistunut firma, niin oppii saman tien niin kuin paremmat työtavat konsulttina. Ja osa näistä asioista oppii kuitenkin vain käytännön kautta. Arkkitehtuuri on kuitenkin aika uusi praktiikka, kun vertaa moneen muuhun. Et vaikka on kursseja, niitä on kuitenkin aika vähän. Ja itse asiassa Suomessa suuri osa niistä on varmaan kuin alan kursseja. Webinaareja, vähän sama juttu, muuta materiaalia. Tietysti maailmalta löytyy kirjoja sun muuta, mutta niin kuin käytännön kautta itsekin oppinut suurimman osan tätä kaikesta, mitä teen tällä alalla. Sitten lupasin mainostaa tätä kirjaa. Piti tuossa viime vuonna vähän niin kuin koostaa omia ajatuksia siitä, mitä mä tiedän IT-konsultointialasta ja että miten sinne kannattaa hakeutua, niin tein siitä tuommoisen jenkkityyppisen self-help-kirjan, joka ei maksa maltaita. Varmaan niin kuin silleen, kun on hakemassa ensimmäiseen IT-alan työpaikkaan, niin tosi hyödyllinen kirja. Kannattaa tutustua. Löytyy Amazonista pokkarina, e-kirjana, kovakantisena. Tuosta e-kirjasta on itse asiassa tarjous päällä vielä pari päivää, että se maksaa peräti 0,99 dollaria plus verot päälle, eli ei ole hirveä investointi ja senkin jälkeen semmoinen 3 euroa arvonen, että ainakin hintansa arvonen, sen voin luvata, mutta siinä on semmoisia juttuja, mitä välttämättä ei mistään mihinkään muualle ole niin kuin kirjoitettu. Omaan kokemukseen perustuen ja tietysti niin kuin paljon jutellut näistä asioista muiden konsulttien ja myös asiakkaiden kanssa. Tähän tulee pari jatko-osaa. Tämä ensimmäinen osa on siitä työnhakuvaiheesta ja niin kuin alasta yleisesti, mistä on kyse, ja sitten myöhemmin on niin kuin noista urakehitysasioista ja miten löydät juuri itsellesi sopivan työroolin ja mitkä on konsultin olennaisia taitoja ja tämän tyyppistä. Sitten voi laittaa LinkedIn-kutsua, kysellä juttuja ihan vapaasti. Voi laittaa myös sähköpostia, jos haluaa, jos haluaa jostain lisätietoa. Ja sitten meillähän Koalalla on ihan älyttömästi ilmaista materiaalia siitä, mitä arkkitehtuurityö ja arkkitehtuuri on käytännössä. Siellä on myös kaavioesimerkkejä, kaiken näköistä www.koala.fi. Sieltä löytyy linkit kaikkiin. Tuossa on noin niin kuin tarkemmat linkit vielä, eli löytyy webinaareja, sitten meillä on blogi. Aika moni noista mun kirjoituksista on myös LinkedInissä, mitä mä oon kirjoittanut tuonne blogiin. Ja sitten on toi podcast Arkkitehtuurikahvit. Kannattaa alusta aloittaa se kuuntelu. Siellä on eka jakso siitä, että mitä kokonaisarkkitehtuuri on. Mutta noin semmoisia kevyitä 15-20 minuuttia jaksoja, että ei hirveän puuduttavia. Kuulemma ihan mukavaa kuunneltavaa. Itse olen siinä toisena hostina ja mun pomo Anna on sitten se toinen. Joo, tuossa tuli käytyy läpi suunnilleen kaikki, mitä halusin alasta ja sille hakeutumisesta kertoa, mutta onko tullut mieleen jotain kysymyksiä?
Joo, kiitoksia Eetu puheenvuorosta. Nyt on pikkusen aikaa tosiaan, jos heräsi jotain kysymyksiä tai muuta, niin laittakaa vaikka mikrofonia auki tai Zoomin viittausta, niin saatte puheenvuoron, jos uskaltaudutte. Mäkin pari kysymystä laitoin tuossa esityksen aikana itselleni muistiin, niin voisin jäänsärkijänä toimia. Ellei nyt sieltä joku ole jo ehtinyt, chattiin tuli. Joo, no siellä kysytään, että kuinka hyvin käytännön mallintaminen pitää osata ennen kuin uskaltaa hakea hommia.
Kannattaa osata jonkun verran ja ehkä tehdä jotain semmoisia omia mallinnosharjoituksia, käydä läpi esimerkkejä, vaikka Koala ja muiden firmojen tuottamia. Et siitä on kyllä hyötyä. Mehän noille uusille rekryille tehtiin semmoinen tehtävä, että sanottiin vaan, että, niinku, että käy sivuilla valvira.fi, eli yksi näistä Suomen virastoista, joka siis ei ole Koala-asiakas, mutta niin kuin sanottiin, että käytä sillä sivustolla olevaa tietoa ja mallinna siitä sitten muutamat arkkitehtuurikuvat. Eli niin kuin jotkut firmat voi vaatia jopa niin kuin työhakijoita antamaan jonkinlaisen mallinnusnäytteen, mutta meidän mielestä tämä toimi hyvin, eli se mallintaminenhan on sen työn ydin, niin kannattaa jotenkin hanskata se jo siinä työhakuvaiheessa.
Hmm. Ja nyt tulee huumoria, eli tietyllä alalla pitää olla se mallikansio, ja tällä alalla voi olla mallinnuskansio, jolla saa sitten ehkä duunia.
No itse asiassa yhdellä vähän kokeneemmalla, joka haki meille duuniin, niin se toi iPadin mukana ja näytti siitä omia mallinnusharjoituksia, mitä se oli tehnyt nykyiselle työnantajalle. Ei siis edes harjoituksia, vaan ihan niin kuin oikeita kuvauksia.
Joo. Ja jatkokysymys sitten tuolla, että onko Archimate, millä operoidaan Suomessakin?
Joo, siis se on mun mielestä Archimate niin kuin sekä kokonais- että ratkaisuarkkitehtuurissa. Ratkaisuarkkitehtuurilla tarkoitan siis tämmöisiä niin kuin aika ylätason kuvauksia vielä, että ei mennä sinne niin kuin softa-arkkitehtuurin detaljeihin. Mutta siis Archimate on se de facto standardi, jolla näitä käytännössä mallinnetaan, että kannattaa osata. Tuossa lukee vielä softa, mutta siis Archimatehän on niinku kuvauskieli. Hmm. Se on standardi Open Group-nimiseltä organisaatiolta, ja sitten mut löytyy myös tämmöinen Archi-niminen softa, joka on open source mallinnusväline. Se on aika hyvä ladata omalle koneelle ja sillä piirrellä noita Archimate-kuvia. En tiedä, onko tullut kurssilla esille.
Joo, sitä käytetään. Sitten meillä on tällä hetkellä myös tuo toinen kotimainen Arter Arc. Siihen on hankittu lisenssejä.
Niinpä.
Mutta pääasiassa operoidaan sillä Arcilla, ja sehän on tosiaan erinomainen väline. Siellä on hyvät Archimate-kielen dokumentaatiot ja Magic Wandit ja muut hyvät kalut, että se niin kuin toimii harjoitteluasioiden opiskelukäytössäkin hyvin.
Joo, no sitten Arkilla pystyy enemmän niinku testailemaan sitä, että miltä siellä yhteisessä kannassa toimiminen sitten näyttää, ja niinku luo sitä arkkitehtuurielementtien verkostoa, ja sitten Arki on enemmän taas niinku kuvien piirtely. No voi tuolla Arkillakin, siis Arterillakin piirtää niitä, mutta ne on vähän rajoittuneemmat ne ominaisuudet.
Joo. Miten tämä nyt menee vähän ehkä omiin intresseihin, mutta miltä se kentällä näyttää, että onko, uskallatko suositella, että onko jos näihin hommiin Suomen rajojen sisällä haluaa, niin onko joku tietty väline, mihin kannattaisi tutustua, vai onko nämä niin kuin yleiset taidot sitten kuitenkin se, millä pääsee alkuun? Että onko siellä dominoivia kaluja?
Onhan niitä sinänsä, että tuolla julkishallinnassa aika paljon sitä QPR:ää, mutta vähenemään päin. Että aika moni käyttää tätä Sparks Enterprise-arkkitehtiä. Et siihen mekin ollaan nyt keskitetty aika paljon Koalassa. Et sitä tuntuu niin kuin menevän. Et sehän menee silleen, että on niin kuin monimutkaisia ja kalliita välineitä, tai siis monipuolisia ja kalliita välineitä, ja sitten on tämmöisiä yksinkertaisempia ja jopa ilmaisia. Että niin kuin semmoinen väliväline näistä kahdesta ääripäästä on ehkä Sparks. Että sitten kun Arki ei enää riitä, niin voi ottaa joko Sparksin tai sitten Arterin Arkin, mutta niin kuin Sparks on monipuolisempi kuin Ark.
Hmm. Sitten siellä kysytään.
Kotimaiset on hyvä osata, jos on julkishallinnossa. Firmoissa on sitten kyllä näitä isompiakin BizDesignia Arista, vaikka se nyt onkin vähän vanhempi jo toi Aris.
Joo. Toinen kysymys liittyy sitten pilveen, että miten onko järjestelmät enimmäkseen pilvessä ja miten sitten niin pilvipohjaiset ratkaisut ja muut, niin miten se kokonaisarkkitehtuuri työhön vaikuttaa ja vaikka mallintamiseen?
Kyllä se siirtymä pilveen näkyy sille, että monet niin kuin siirtää juttujaan sinne, mutta aika paljon vielä omassa konesalissakin tavaraa. Ja sitten kun puhutaan jostain turvallisuusviranomaisista, niin eihän ne halua kaikkea edes siirtää, vaikka olisi kuinka turvallinen pilvi. Mutta sitten niin kuin välillä on tämmöisiäkin niin kuin tietoturvallisempia pilviympäristöjä, jotka saattaa nämäkin kovat vaatimukset täyttää. Mutta arkkitehtuurissahan se ei hirveästi loppujen lopuksi näy, että se niinku sen järjestelmän niinku alusta tai sen alustan sijainti on vain yksi ominaisuus sille. Sen voi mallintaa elementtinä, jos haluaa. Me ollaan tehty yleensä se sille, että on niinku tietojärjestelmä. Tietojärjestelmällä on alusta tai alustoja, joka siis kuvaa karkealla tasolla sen, että about mitä softia tai mihin softiin se niinku perustuu. Onko siellä jotain javaa ja joku käytti siellä niin kuin jotain valmis softa ja niin edelleen. Ja sitten sillä alustalla on joku paikka, joka voi olla koneessa oli, tai sitten joku tietty niin kuin pilvialusta.
Hmm.
Et se on yksi ominaisuus sille. Mutta niin kuin eihän me niitä tarvitse niin kuin yksityiskohtaisesti tuntea, ellei sitten alat oikeasti toteuttaa tavaraa siellä pilvessä, niin sitten tietysti täytyy niinku hankkia sertit siihen kyseiseen pilveen ja osata käyttää sitä. Meillä on tosiaan yksi henkilö vaan, joka näitä teknologiajuttuja ja alustajuttuja tekee sitten enemmän.
Joo. No siitä sujuvana aasinsillalla mun omaan kysymykseen nyt kiinnitti huomiota, että sulla oli siellä taidoissa koodaus mainittu ja sanoitko, että on hyvä olla harrastuneisuutta, niin miten vahvaa teknistä osaamista kokonaisarkkitehdiltä tyypillisesti tarvitaan?
No loppujen lopuksi ei hirveästi. Mullahan ei ole hirveästi mitään koodaustausta. Et kaiken koodauksen on tehnyt suunnilleen vain koulussa, enkä ole harrastanut sitä juurikaan vapaa-ajalla. Yhdessä toimeksannoissa taisin tehdä skriptin Wordissä, Visual Basicilla, se on niin kuin ainoa. Ja sitten noissa mallinnustyökaluissa voi automatisoida asioita skriptaamalla, että siihen niin kuin jonkun verran tarvii koodausosaamista, ja se on helpompaa, jos on tehnyt sitä koodausta enemmän, mutta nykyään kun meille tuli toi teknologiaosaaja, niin mä annan kaikki skriptaushommatkin niin kuin hänelle ja muut teknisemmät hommat, että mä itse pystyn keskittymään enemmän sitten toiminnallisiin juttuihin. Eli ei ole välttämätöntä, mutta enemmän se on sille, että olet niin kuin tehnyt jotain tota IT-alaan liittyvää asiaa vakavissa ja ehkä niin kuin vapaa-ajalla helpointa on koodaus, koska ei hirveän moni varmaan niin kuin piirtele arkkitehtuurikuvia silleen harrastuksena, mutta niin kuin voi koodata harrastuksena, koska siitä saa jotain kivaa konkreettista valmiiksi.
Joo, että voisiko sanoa, että semmoinen niin kuin taitotaso tai niin kuin asioiden ymmärrys, että pystyy tarvittaessa sitten pikkusen keskustelemaan koodareiden kanssa, tietää mitä siellä tapahtuu, mutta se niin kuin varsinainen koodinkirjoitus ei ole sitten.
Niin, se ei ole ydintä, mutta niin kuin auttaa asioita, jos tietää, miten vaikka joku tietojärjestelmäprojekti vedetään läpi, että niin kuin mitä määrittelijä tekee, mitä suunnittelija tekee, jos käyttää noita vanhoja vesiputousmallivaiheita ja niin kuin miten mitä about-koodaukseen kuuluu ja miten testaus tehdään, niin on se niin kuin hyvää taustatietoa. Ja kaikki tämmöinen syvempi tieto on tietysti hyödyllistä, että pystyy sitten niin kuin asiakkaiden kanssa keskustelemaan vakuuttavasti, mutta itsellä on semmoinen aika niin kuin kapea, mutta laaja yleissivistys noista niin kuin IT-asioista. Että hirveän syvällisesti mä en tunne kuin jotain tiettyjä asioita, niin kuin vaikka käyttäjäpääsyhallintaan liittyviä, tai ehkä sitä, että mitä ERP yleensä tekee, tai CRM ja tämmöisiä, mitä on vaan niin kuin oppinut.
Hmm. No sitten toiseen suuntaan, että miten sitten se liiketoimintapuoli, että tämä niin kuin toimialatuntemus tuli sullakin esityksessä mainittua, niin miten tärkeää se on, että on sitten se niin kuin asiakkaan toimiala hallussa vai pystyykö sellaisilla niin kuin yleisillä kokonaisarkkitehtuuritaidoilla ja osaamisilla miten pitkälle luovimaan?
Käytännössä kaikki toimialat ja organisaatiot pystyy oppimaan, mutta niin kuin asiakas saattaa vaatia sulta sitä toimialan kokemusta. Et se on, mutta niin kuin joskus ne joustaa niistä, jos ne havaitsee jotenkin muuta, että sä oot silti hyvä tyyppi, vaikka et sä oot ikinä tehnyt mitään jollekin tietylle alalle. Mutta niin kuin aina parempi tietysti, jos on monipuolisesti eri aloilta kokemusta. Mutta sitten kun mennään noihin vaikka julkisiin kilpailutuksiin, niin siellähän sitten pitää laskea, että montako työpäivää oot vaikka tehnyt tietylle alalle. Ja sitten siellä se joko täyttyy tai ei. Että niin kuin, nämä on välillä tämmöisiä, mutta sitten jos pääsee avoimemmin juttelemaan sen asiakkaan kanssa ja se on ehkä vaatinut toimialaosaamista, niin sitten sen pystyy niin kuin selittelemälläkin joskus hoitamaan, että mä oon tehnyt tämmöiselle samantyyppiselle ja kyllähän mä niin kuin ymmärrän kaikki alat, että nämä on aika paljon, paljon yhteistä tässä arkkitehtuurissa ja tämmöisiä juttuja.
Mm. Olisiko...
Okay,
ole hyvä vaan.
Joo, mä kysyisin ihan vaan, että minkä kokoisia teidän asiakkaat näin niin kuin tyypillisesti on ja miten kilpailtu kenttä tämä kokonaisarkkitehtuuri on Suomessa?
Yleensähän kokonaisarkkitehtuurista on eniten hyötyä tämmöisissä niin kuin aika isoissa firmoissa tai sitten semmoisissa, joiden business on niin kuin tosi tietointensiivistä tai monimutkaista, että siellä on vaikka tosi paljon erilaisia järjestelmiä käytössä. Eli siis niin, no jotain niin kuin muutamasta sadasta yli 1000. Sitten on tietysti erikseen nämä niin kuin pörssiyhtiöt, missä on maailmanlaajuisesti 10 000 työntekijöitä. Että vaihtelee, ei mitään hirveän pieniä, ei me ikinä millekään startupeille tehdä näitä hommia, tai niinku juurikaan edes PK-yrityksille, että on ne niinku se selkeästi isompia. No sitten se kilpailutilanne, että tämmöisiä putiikkeja, jotka tekisivät pelkästään arkkitehtuuria, niin tämmöisiähän on tosi vähän. En ehkä pysty nimeämään oikeastaan yhtään kilpailijaa, jotka suoraan tekisi niin kuin ihan samalla profiililla kuin Koala, mutta sitten on niin kuin tämmöisiä enemmän IT-ratkaisutoimittajia. Siellä on niin kuin Gofore ja Siiliä ja tämän tyyppisiä, joilla on sitten niin kuin arkkitehtuuripraktiikka kanssa, tekee niitä hommia, selkeitä kilpailijoita. Ja sitten on niin kuin välinetoimittajia, niin kuin vaikka QPR, jotka sitten tekee myös konsultointia. Niin se on sitten toisen tyyppinen kilpailija. Kyllähän noita tarjouksia niin kuin aina niitä niin kuin jätetään, mutta välillä sitten, jos tulee semmoinen tosi erikoinen arkkitehtuuritoimeksianto, niin se voi olla, ettei siellä ole hirveästi kilpailua. Että sitten kun mennään tosi syvälle, niin ei ole välttämättä kilpailua, vaikka siihen arkkitehtuurin niin kuin toiminnan käynnistämiseen tai toimintatapojen kehittämiseen liittyen, mutta sitten kun puhutaan sisältöjen tuottamisesta, niin niitä osataan tehdä noissa IT-taloissakin. Isommissa IT-taloissa. Mutta se kokonaisarkkitehtuuriosaaminenhan voi olla niinku aika ohutta jopa niissä. En nyt väitä, että noissa mainituissa, mutta sitten kun puhutaan vähän isommista, niin siellä ei välttämättä ole semmoisia niinku kokonaisarkkitehtuurin erikoisosaajia ollenkaan.
Kiitos. Oliko vielä yleisillä muita kysymyksiä? Mulla olisi useampikin, mutta en tiedä, miten paljon mä kehtaan nyt äänessä olla. Se nyt pakko kysyä, kun yliopistolla ollaan ja tuli mainittua, että olet tohtorin tutkinnon saanut suoritettua myös, niin miten näkisit sen ponnistuksen niin kuin nykyisen uran ja sen yksityisen puolen IT-toiminnan kannalta? Kannattaako siihen ryhtyä? Kokonaisarkkitehtuuriteemasta tosiaan väittelit myös.
Joo, hyötyjen syntymisestä. Eihän siitä suoria hyötyjä sillei ole, että niin kuin jossain julkishallinnon kilpailutuksessa saatat saada 1 pisteen enemmän CV:stä niin kuin verrattuna siihen, että olisit vaan maisteri, joo. Ja sitten, mutta niin kuin eihän missään ole semmoista, että niin kuin meille pääsee konsultoimaan vaan tohtorit, mutta kyllä se tietyissä, varsinkin julkishallinnon puolella, tuo ehkä semmoista niinku uskottavuutta. Ja sitten mä oon aika paljon pystynyt hyödyntämään väitöskirjan sisältöä kaikenlaisissa niinku konsultoinnin puolen viisasteluissakin ja niinku sisältömarkkinoinnissa. Et se on niinku aika selkeä semmoinen niinku prosessityyppinen malli, minkä mä niin kuin tuotin siitä, että miten kokonaisarkkitehtuurihyödyt syntyy, niin se on hyvä viitekehys käsitellä monenlaisia asioita kokonaisarkkitehtuuriin liittyen. Tuo niin kuin struktuuria sille työlle ja niin kuin sen pohjalta tehty niin kuin jonkun verran tämmöistä yleistä tuotekehitystäkin.
Mm.
Syventää sitä osaamista, tuo niin kuin uskottavuutta.
Joo, eli se voi sitten niin kuin parhaimmillaan olla muutakin kuin se pelkkä tutkintopaperi, että siitä saa sitten niin kuin työvälineitä työn tekemiseen ja tota niin poispäin.
Niin, että sä tavallaan huomaakaan, että mitä sä niin kuin opit siinä väitösprojektissa, että kaiken näköisähän siinä tarttuu mukaan, että ei se loppujen lopuksi se hyöty ehkä siitä prosessista on paljon suurempi kuin siitä, että sulla on niin kuin se tutkintopaperi. Saatoin mä saada jonkun pienen palkankorotuksen siitä, kun mä sain paperit kouraan, mutta niin kuin jotain sataa siihen ehkä. Saattaa siitä olla tämmöistäkin hyötyä.
No niin, kiitoksia nyt. Ellei muita kysymyksiä tule, niin voitaisiin ruveta lopettelemaan. Lounaskin painaa pikkuhiljaa päälle. Kiitos yleisölle ja kurssi jatkuu. Kiitämme Eetua. Vaihdetaanko Eetu pari sanaa tässä vielä sitten